Awganystanyň Taliban dolandyryjylary 2021-nji ýylda häkimeti ele geçirilip bäri daşary ýurt döwletleriniň hökümetleri tarapynyň ret edilýärler. Ýöne olar goraýda halkara gatnaşyklaryny ösürmek tagallarlarynyň çäklerini käbir ullakan utuşlary gazanylar. Şu hepde Hindistanyň ýörüýtü wekili Anand Prakash ýokary derejeli Taliban liderleri bilen Kabulda gepleşikleri geçirip sowda syýasy gatnaşyklary ösürmegiň ugurlaryny maslahat etdi. Bu gepleşikler Özbek daşary işleri ministri Bahtiyor Saidowyň Trans-Awgan demir ýol geçirilgesini ara alyp maslahatlaşmak üçin Taliban wekiliýetini Daşkentde kabul etmeginiň ýa-da bolup geçdi. Geçen hepdede Russiýa Taliban toparyny özüniň terror guramalary hökmüne kesgitden guramalarynyň sanawyndan çykardy we Kabul we Moskwa ilçileriniň belenilmegi babatyny ylalaşdy. Bu Taliban üçin eň uly utuş boldy. Taliban rejimini henüz hiç kim ikrar etmedi. Jeňçi dolandyryjylar adam hukuklarynyň hususan aýal gyzlarynyň hukuklarynyň giň ýaran bozulmalary boýunça berk tanqidlere uçraýarlar. Ýöne ýagdaýlar ahyrky maksady halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilmegi tarap barýar. Iri döwletler terror guramasyny ikrar etmekde öz aralaryna bäsleşip başladylar diýen pikir düşünjeler barha ýaýwanlanyp barýar diýip Awgan syýasy analitigi Fahim Kuhtamoni Azat Ýewropa radiosynyň häzirki zaman telýaýlymyna aýtdy. Hatda 2024-nji ýylyň ýanwaryna Talibanyň bellän ýylçytyny kabul eden ilkinji ýurt boldy. Ol özüniň ýol guşak başlangyjynyň şäklerini infrastruktura we maýy goýum taslamalary boýunça gepleşikleri ýuwaş-ýuwaşdan öňelip barýar. Russiýa hem Awganystan bilen hususan dag magdanlar we energetika pudogyny ykdysady gatnaşyklary ösürmäge gyzyklama bildirip gelýär. Ol aslynda Taliban Awganystany häkimeti ele geçirenden soň Kabulda öz ilçihanasyny diňe onuň adyny üýtgetmek arkaly açyk saklap galdy. Rus aň togurluklary Taliban komandirleri bilen ara gatnaşygy asla bes etmedi diýip Kuhtamoni aýdýar. Howpsuzlyk barada aýdylan Russiýanyň baş maksady 2024-nji ýylyň martynda Krokus şäherlerine bolan gan dökşükli hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan Islam döwleti Khorasan toparyna garşy göreşmek bolup durýar. Düýbe deli derleşýän synçy gözlek warlyk gatnaşygynyň ölümi barlygy çykdy. Aleksey Zakharov Russiýanyň Awganystan ykdysady wehbitleri umtylýanyny aýdýar. Rus we Taliban wekilleriniň 2025-nji ýylyň maý aýyna geçiriljek Kazan forum ykdysady forumuny 50 million kub metr LPG ýagny suwuklandyrylan gazy geçirmek boýunça alışqa gol çekmeklerine qarışlayar deyip ol 28 aprelde yazdı. Bu günorta ve günorta günor Aziyadaki bazarlara gönüktürler. Yönü Awganystanın geçiyen uğurun kuvatlılığı hem de hovuptuluk meseleleri sonu bilen şertnamanın durmuşa geçilmeğini böktep bilir deyip Zakharov sözünün üstünü yetiriyar. Yokorda azalan demiryol taslaması babatın hem 1005 meseleler gün tertibine gelip bilir. Bu demiryol taslaması Rusya'dan Özbekistan'ın hem de Awganystan'ın üstü bilen Pakistan'ı üstasır geçilgi kurmaklığı gödöngüne tutuyar. Taliban bilen Günorta gowşular arasyna gatnaşyklar gysylýar. Islamabad Talibany Tehrike Taliban Pakistan jeňçilerini pinalamakda aýplaýar. Ol 27 aprelde öz goşunlarynyň serhetden geçmäge çalyşan 54 söwüşçüni öldürenini aýtdy. Pakistan soňky hepdelerde terrorçuluk we neşe gaçakçylyk bilen ýyl teşikli bolmakda aýplap 100 000 çemeti Awgan bosgunyny deport etdi. Bu dartgynlyklar Hindistanyň Taliban bilen ýyly gatnaşyklar ýoly goýmak synanşyklaryna howpsuzlyk dinamikasyny goşdy sebäbi Hindistan 22 aprelde Kaşmirde bolup geçen gan Dökşüklü cengiz hücumunun iyidiyani Pakistan bilen yüzleşer. Hindistan Taliban bilen Awganystanyň arasyny agyp dönüp duran gatnaşyklara ýakynyň esewan edýär diýip Wisconsin Universitetiniň global gatnaşyklara boýunça lektori Najib Azad 29 aprelde Azad Ýewropa radiosyna gurrun berdi. Ol boşlugy doldurup Pakistanyň Talibanyň içine aralaşdyran Hindistana garşy duýgu düşünjeleriniň täsirini azaltmaga çalyşýar diýip Talibandan öňki Awgan hökümetiniň metbugat sekretary bolan Azad sözüniň üstüne ýetirdi. Günwatar ýurtlar 2021-nji ýylda öz güýçlerini çekilmeginden soňra özünü Talibandan çetde tutmakda berk durup gelýär. Şeýlede olar Talibanyň hukuk kemsitmeleri babatyny hem iň berk tanqidçiler bolup gelýär. Ýöne olarda da gymyldy hereket bar. Britaniýa hökümeti mart aýyna Katardaky ilçihanasy arkaly özüniň Taliban resmileri bilen çäkli we pragmatik gatnaşyklary umtulmak syýasatyny alyp barýanyny aýtdy. Germaniýanyň kansleri boljak Friedrich Merz Awganlaryň deport edilmegine ýol açmak üçin Taliban bilen gönü gepleşikleriň geçirilmegine çagyryş etdi. Hristiýan demokrat Demokratlaryň daşary syýasat boýunça metbugat sekretary Jürgen Hart fevral aýyna Azat Ýewropa radiosyna beren interwýusyna dogrusy aýdylanyny olar häkimet başyna diýdi. Bu ýerde ikrar etmek meselesi hem bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Meniň pikirimçe mundan baş alyp çykmakda Ýewropa Birleşiginiň umumy pozisiýasy bolmaly. Entekdel ýöne megerin belli belli şertler astyna diýip ol bellidi. ABŞ resmileri bir ýam günü gepleşikler geçirdiler. Olar geçen aýda ol ýerde saklanýan amerikanlaryň boşadylmagyny gazanmak maksady bilen Kabulda boldular. Munun öwredine Washington hakkany toporunun şolsanı Taliban'ın içeri işleri ministerinin ele salınmağına eltip bilecek malumatları boyunca teklif eden bayraklarını yatırdı. Moskwanyň Talibany terror sanawynyň çykarmak boýunça kabul eden ahyrky karary Washingtonyň degişli pul bayraklaryny ýatyrmagyndan soňra bolup geçýäne meňdeýär diýip Owgan siýasat analitigi Fahim Kuhtomoni aýdýar. Iki Amerikalı boşadyldy. Ýöne entek ýoluzak olaryň bir näçesi henizde tutsak aslyna, şeýle-de Birleşen Ştatlar henizde Taliban we hakkany toparlaryny terror guramalarynyň sanawyny saklap galýar. Hükümet bu sekreter Najib Azad bir topar yurtlar bilen hasanat gatnaşyk açmaga çalışan Taliban üçin käbir töwekkülçülüklerin bolanyny aýdýar. Global we sebit güýçleriniň öz aralaryna garşydaşlykda Awganystanyň soňky 50 ýyl bäri bolşýaly töwüş meýdany hukmuny peýdalanmaklaryna ruhsat bermekde töwekkülçülük bar diýip Azad aýdýar. Talibanın bu güýçler bilen deň agyrymly siýasy pozisiýa saklamakdaky başarynyksyzlygy nazarda tutulanda, olar sebitde ýene bir gezek gaýtalanýan durnuksyzlygyň katalisti bolmak töwekkülçülügine eýe bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.